Ya, sebaik lagi di Media Podcast hari ini 29 Juli 2019. Buat lo yang baru dengerin Media Podcast, Media Podcast adalah berawal dari ide sederhana yang gua pikir anak-anak muda sekarang tuh udah pada quote-unquote sotoy cuy. Sotoy dengan karyanya, dengan permasalahannya. Dan kenapa gua bikin podcast, gua mau tahu dan gue mau ngobrol sama orang-orang yang emang dia punya karya, punya bisnis, punya permasalahan, dan gue pengen keluar suara yang paling ini dia. Dan hari ini gue sudah bersama 3 orang teman gue yang gaib-gaib ini. Ada Bari dari Partnership Pro ya, Bar?
Yo, Partnership Project.
Partnership Project.
Halo pendengar setia, ini dia. Apa sih lu punya nama pendengarnya gak sih?
Ini dia podcast, Pak.
Nama pendengarnya ada gak sih?
Nama pendengar gua, gak sih gua gak mau yang lebay-lebay gitu, Pak.
Kurang kayaknya.
Udah, gak usah. Gua pengen yang natural ya, tadinya sih ada, gua ngomongnya mate gitu. Cuman gua pas dengerin gila gitu tuh.
Di sini juga gak mau kasar sih.
Boleh. Karena di sini enggak ada KPI sih.
Oh, ya udah. Bagus kalau gitu. Gua suka yang gitu. Gua suka yang liar-liar kayak gini, gua suka.
Pal. Dan yang kedua gua punya ilham dari Genius. Yay. Yang ketiga gua punya Restu. Restu ini adalah BEM di sebuah kampus gede di Jabodetabek. Gue gak boleh sebutin namanya, karena kampusnya swasta. Nanti kalau gue sebutin, dia gak bayar AdSense.
Dia keenakan.
Keenakan.
Iya, di branding keenakan.
Gimana teman-teman, apa kabar?
Sehat, alhamdulillah bosku.
Gue mau kenal dulu sih sebenarnya.
Gimana?
Lu sekarang kegiatan apa sih, Pak?
Ya, namanya lulusan, baru sidang.
Lulus dari mana sih?
Alhamdulillah gue alumni Telkom University. Di Bandung.
Mahal ya, Pak?
Hah?
Mahal gak sih?
Ya, lumayan lah.
Terus.
Ya, gue baru, ya gue kasarnya gue masih cari jati diri. Asik banget ya, cari jati diri. Ya, gue masih
cowok nyari-nyari. Atau cewek gitu ya?
Ya nggak, gue kasarnya gue masih ya nyari-nyari atau mencoba untuk nge-reach apa yang gue cita-citakan sekarang.
Cita-cita lu apa emang, Pak? Pilot?
Realistis aja lah. Realistis aja.
Apa-apa?
Ya gue sih pengennya, cita-citanya sih gue menjadi baku banget gue ya. Jadi ya semacam, ya bisa orang bilang bisa jadi entrepreneur lah.
Entrepreneur
gitu lah. Karena ya gue mikirnya, ya mungkin sebenarnya tradisi gue di kampus ya, terutama mungkin di jurusan gue gitu ya. Karena ya gue jurusan teknik industri yang notabene-nya lu belajar semuanya gitu
ya.
Semua, benar-benar semua bidang
ya.
Semua mata, ya dari aspek ekonomi, psikologi gitu. Tapi memang fokusnya dia lebih ke arah ya teknis buat manufaktur industrial gitulah. Cuman memang kalau di kampus gue itu anak Telkom tuh biasanya bilangnya itu ada keprofesian. Kalau di jurusan gue itu ada keprofesian dibagi 2 kelompok.
Ya.
Ya secara harfiahnya kita bisa bilang itu kelompok teknisnya atau anak tekniknya banget lah. Yang keduanya anak manajemennya gitu. Anak manajemennya. Kebetulan gue memang merasa kayak ini gue belajar segala macam hal gitu, ekonomi dan segala macam. Gue bingung gitu, ini gue kuliah di sini gue nanti ahli apa gitu, jadi ahli apa segala macam gitu. Singkat cerita gue ketemulah sama dosen gue, dulu dia dosen kewirausahaan. Jadi memang gue ada mata kuliah kewirausahaan gitu kan. Satu kalimat lah atau satu ucapan yang gue ingat banget sama dia tuh, ya kalau dia tuh selalu bilang gitu ke anak-anak mahasiswanya gitu ya, ya anak teknik industri itu terutama di Telkom itu maksudnya ya kalian belajar segala macam gitu, belajar dari hal aspek-aspek yang tadi gue bilang tadi, ya karena kalian itu emang dituntut menjadi pemimpin gitu. Kalian itu dituntut punya jiwa kepemimpinan, kalian itu dituntut biar bisa struggle, biar bisa ya kasarnya jadi manajer lah kalau orang bilang gitu kan. Nah gue di situ sebenarnya gue inget ucapan itu dan gue ngelihat apa ya tampilan dia lah gitu. Dia tuh orangnya sederhana banget yuk, beda sama dosen-dosen yang lain gitu. Maksudnya dia tuh terlihat kayak ya udah lihat ngajar juga cuma pakai kemeja, nggak rapi-rapi banget lah. Cuman bisnisnya tuh di mana-mana gitu. Maksudnya nih orang dia tuh ada kayak bisnis ini. Lu tau kayak air-air heksagonal gitu gak sih? Ya. Nah dia itu
ya,
ada
di bawah berapa gitu ya?
Iyalah, tepatnya sih kayak pH-nya tuh di atas 7. Karena ya, menurut dia air heksagonal yang lebih basah itu jadi lebih bagus. Jadi
7 di bawah 8 lah ya?
Iya sih. Iya sih. Iya sih. Maafin ya.
Iya.
Pendengar-pendengar audio. Kok lu mau sih gak denger podcast ini?
Karena gimana ya? Ya ini semuanya udah jalan Allah pak. Ya kita harus jalanin
yeah.
Karena 90% dari hidup kita ya tapi kenapa sih kita mau ini lo ngerti gak lo?
Iya ngerti gue ngerti guys. Pokoknya lu mantap lah pokoknya lu.
Lanjut pak.
Ya back to topic ya. Singkat cerita ya gitu gue ngeliat dia tampilan sederhana tapi dia jiwanya maksudnya dia low profile yang gue suka tuh dari low profile-nya dia itu gitu. Ya. Nah dari situ gue mulai ngerasa wah gue udah tahu nih gitu gue oke lah gue di sini nggak ahli benar-benar nggak ahli di satu bidang gitu tapi gue punya sense yang kasarnya yang tadi dibilang sama dosen gue gitu ya gue punya sense ya amin-aminnya gue bisa jadi pemimpin gitu gue punya sifat kepemimpinan gitu loh. Nah, dari situ gue udah ngerasa udah kayaknya entrepreneur nih menarik nih karena gue ngerasa ya basic ekonomi gue ngerti lah gitu. Terus gue basic, nah terutama gue kayak basic ekonomi, psikologi gitu agak gue ya sedikit lah gue basicnya ngerti lah. Maksudnya, at least gue paham sama bidang itu. Cuman gue nggak ahli di bidang itu. Gitu. Dan akhirnya pun di saat gue tahu gue pengen jadi entrepreneur, gue nemuin minat gue berminat di bidang marketing sebenarnya. Dan akhirnya gue masuk ke keprofesian manajemen yang bagian marketingnya. Jadi kalau di Telkom itu istilah marketing itu e-marketing sih, karena kan memang Telkom University ini kan kampus berbasis IT ya. Jadi segala aspek bidang itu ya dihubungkan dengan IT, teknologi. Ya teknologi dan segala macamnya. Ya itulah. Makanya kenapa gue benar-benar kayak mikir entrepreneur ya, gue mikirnya kayak gimana caranya nih gue punya satu usaha, satu bisnis kasarnya gue bisa ngejual dengan cara yang ada ilmunya lah gitu. Dan menurut gue marketing tuh benar-benar menarik sih karena ya semakin lu, kalau gue merasanya sih semakin lu memperdalam marketing lu semakin ngerasa kayak marketing tuh gak sekecil itu men. Ya kasarnya ya kalau mungkin orang awam bilang ya kan biasa marketing cuma ngomongin segmen lah, target pasar lah segala macam gitu.
Pun sorry gua potong. Yeah. Kadang stigma orang terhadap marketing adalah sales
bro. Bener banget.
Beda banget.
Ya beda banget ya gitu ya. Oke lah. Ya bener yang lu bilang tadi. Maksudnya oke nih sales itu bagian dari marketing gitu. Cuman, cuman marketing itu enggak bukan sales doang. Aspeknya itu bukan sales doang ya. Lu ada branding segala macam gitu loh. Lu belajar branding awareness, lu belajar brand activation gitu. Lu gimana caranya lu memperkenalkan produk lu, gimana caranya orang interest sama produk lu, gimana caranya di saat orang udah interest, orang nyari tahu apa itu produk lu dan segala macam, produk ya bisa dibilang produk fisik atau produk jasa lah gitu ya bisa dibilang. Ya hal-hal kayak gitu yang ibaratnya sebenarnya lu enggak bisa ya kalau menurut gue pribadi sih marketing lu bukan ilmu yang pasti gitu maksudnya kayak ya oke nih biasanya teorinya gini cuman di saat lu turun ke lapangan dan lu menerapkan teori itu tanpa lu tahu basic atau background dari produk atau yang mungkin bisnis lu itu ya belum tentu sama sih cara pengaplikasiannya. Gua merasanya sih seperti itu makanya gua di situ ngerasa kayak ini marketing ini wow lah menurut gua.
Dan lo interest gitu banget sama marketing akhirnya.
Iya, akhirnya gue interest sama marketing sih.
Terus bang? Dari situ lu kuliah. Lu sekarang masih kuliah sih?
Alhamdulillah udah S1 gua. Alhamdulillah sudah sarjana.
Sarjana tanpa gelar.
Hah? Sarjana tanpa gelar kayaknya. Sarjana tanpa gelar ya gitulah.
Dan dulu ketika lu kuliah, lu sering enggak sih untuk ikut UKM gitu kan?
Ya, jadi gua juga sebenarnya bisa dibilang gua berterima kasih lah sama kampus gua gitu. Jadi kampus gue itu punya peraturan, yo, namanya itu TAK. Gue lupa lah kepanjangan TAK itu apa. Jadi itu tuh kasarnya tuh poin. Jadi di saat lu nanti pengen sidang akhir, ya istilahnya pengen lulus lah gitu. Itu ada beberapa persyaratan yang ada minimum TAK-nya. Kalau nggak salah itu jurusan gue itu minimum TAK-nya itu 60 poin.
60 dari?
Nah, gimana caranya kita ngedapetin poin itu? Kita aktif di kampus. Jadi mungkin di balik itu gue menyimpulkan bahwa kampus gue ini pengen nerapin soft skill ke anak-anak mahasiswanya gitu. Asli. Karena lu dituntut untuk berorganisasi lah gitu kasarnya. Gimana caranya nih lu? Oke lah lu gitu ikut organisasi dengan tujuan ya lu dapetin poin TAK itu untuk menunjang lu biar kasarnya dipermudah lah untuk lulus gitu kan. Nah, berawal dari situ sih. Karena memang basic gue ini dari SMP dan SMA, gue orang yang
organisasi.
Malah gue nggak orang organisasi sama sekali gitu. Oh. Ya lu tau lah kita dulu SMP ngapain sih, ya kan?
Worker Oscar.
Ya kasarnya gue SMP SMA gue masih ya hobi main lah gue. Ya gue hobi yang ngeband dan segala macemnya gitu. Gue kayak yang nggak terlalu mikirin apa sih organisasi, apa sih OSIS gitu loh. Gue ngerasa kayak terlalu wasting dan segala macam. Awalnya gue mikir gitu kan. Karena semenjak gue masuk Telkom, gue ngerasa kayak peraturan macam apa sih kayak gini nih gitu. Maksudnya gue mau lulus aja, masa iya gue harus ikut organisasi sana sini. Jadi memang ya kasarnya ada dua opsi lah. Lu ikut organisasi untuk dapetin poin itu, atau lu ikut seminar-seminar. Cuma di saat lu ikut seminar itu, poinnya bisa dibilang gak sebesar lu ikut organisasi gitu loh. Makanya dari situ gue udah mulai ikut organisasi ya. Dan memang alhamdulillahnya lagi tuh mungkin kan karena gue kuliah di Bandung ya kasarnya yang kasarnya merantau lah ya. Jadi memang di Telkom itu ya ada komunitas Bogor, mahasiswa Bogor, mahasiswa yang tinggal yang domisili di Bogor kuliah di Telkom. Namanya Forsi.
Singkatan dari
Family of Friend City. Nah itu awal mula gue berorganisasi di Telkom. Gue ikut Forsi ini. Gitu.
Lanjut Pal. Dan lu ikut Forsi itu sebagai apa?
Nah awalnya itu gue mikirnya memang ya namanya gue merantau lah. Dan gue juga gak terlalu punya banyak teman deket yang kuliah di Telkom juga. Jadi gue mikirnya kayak yaudah ini saatnya gue cabut dari comfort zone gue nyari ya suasana yang emang awalnya gue orangnya kayak ya udah gue kalau udah nyaman temenan sama orang lain gitu ya udah gue main sama itu terus kasarnya gitu.
Kalau udah nyaman lo sama dia terus gitu.
Iyalah gitu, makanya gue tipikal setia sebenarnya.
Oh,
gitu
isi gue terus
bicaraan apa ini ya gitulah. Ya singkat cerita, ya tujuan gue masuk Forsi ini itu karena gue pengen ya gue pengen kenal lah sama anak-anak Bogor yang kasarnya ya bareng-bareng sama gue yang kuliah di Telkom juga gitu. Dan memang judulnya juga Family and Friends City ya, jadi emang culture si Forsi ini ya kekeluargaan. Kekeluargaannya itu ya bisa dibilang kuat lah gitu.
Tapi ada structure-nya gitu, Pak?
Ada, jadi memang gini. Kalau ya singkatnya itu ya simpelnya itu struktural Forsi itu dibiarkan ya ada ketuanya, ada wakil, ada sekretaris, dan ada kita punya program-program gitu yo. Gua agak-agak lupa lah program-programnya. Kalau nggak salah tuh kayak ada istilahnya tuh kayak ada gathering, ada charity, ada apa, ada segala macamnya lah. Cuman ada satu program ini yang menurut gua pribadi ini yang benar-benar berpengaruh terhadap brand si Forsi ini ya. Namanya itu Graphic Fest. Graphic Fest itu bisa dibilang tuh kepanitiaan yang mengadakan tryout ya kalau kita bilangnya sih SMP Telkom lah. Ibaratnya kita ngebikin event tryout di Bogor. Mm-hmm. Event tryout Telkom di Bogor itu buat anak-anak SMA yang mau kuliah gitu.
Tryoutnya ada pensinya gitu ya, Bang?
Nah, ini gue mau ini sih, maksudnya gue juga baru sadar, maksudnya gue awal mikir kan emang dari zaman SMA gue dulu juga pas kelas 3 gue udah tahu lah Creative Fest ini, maksudnya ya ada lah, karena ya gue zaman kelas 3 juga gue ikut tryout sana sini gitu, gue ikut tryout yang diadain ITB segala macem gitu kan. Gimana gue bingung ini kok Telkom ngambil jalan yang nggak sama kayak kampus-kampus yang lain gitu kan. Kampus-kampus yang lain bisa tryout ya udah lu datang, lu ngerjain soal tryout, lu kasarnya lu ada ya abis lu ngerjain tryout berapa lama lu diumumin gitu nih lalu segala macem, udah gitu aja gitu. Sedangkan kalau Telkom ini ya lu di saat lu tryout lu punya hiburan lain gitu. Nah, jadi bisa dibilang ya si tryout si Grapid Fest ini tuh nggak ada tryout plus music festival gitu. Dan setelah gua pikir-pikir ini satu apa ya, satu
sempatan.
Konsep ya, satu konsep yang menarik juga karena ya mungkin senior, mungkin entah siapa itu ya, gue berterima kasih lah sama senior yang udah nerapin konsep ini di Grapid Fest ya, karena dari zaman SMA gue ngenilai kayak sorry tuh saya ini kampus swasta tuh ya gimana lah ibaratnya, kredibilitas negeri sama swasta ya adalah gapnya gitu loh ya, dan kita pun kadang-kadang menganggap remeh kampus-kampus swasta gitu loh. Okay. Dan mungkin anak-anak Grapid Fest ini mikir gimana caranya orang-orang datang ke tryout gue gitu. Yeah. Dengan kondisi ya gue swasta nih, Telkom swasta gitu. Di situ kompetitor si Grapid Fest ini tuh nggak cuman ITB dan lainnya, ada Unpad juga, ada UI juga, iyalah ada banyak segala macamnya gitu. Lah gimana caranya nih si Telkom ini ya at least bisa naik ke permukaan lah gitu, bisa dilihat sama orang-orang gitu. Nah itu mungkin itu salah satu triknya, salah satu konsepnya gimana caranya narik orang buat datang untuk tryout. Karena dia ngadain kayak musik festival gitu.
Terus sebenarnya lu di Telkom ini kuliah berapa tahun, Bang?
4 setengah tahun lah.
4 tahun. Ya. Balik ke poin yang sebelumnya, gue nanya tentang UKM apa yang lu kerjain dulu. Apa, Pak?
Yang pertama yang tadi gue bilang, gue ikut 4C yang Grapid Fest itu. Pertama kali gue ikut organisasi yang itu. Yang kedua, gue ikut ada di, ya bisa dibilang UKM lah ya. Di Telkom itu ada UKM namanya
Against AIDS.
Against AIDS ini tuh sebenarnya dia tuh komunitas berbasis organisasi yang fokus ke isu HIV AIDS. Jadi memang tujuan utamanya sih dia, ya dia pengen ngasih tahu ya, berarti ngasih apa ya, yang ngasih campaign mengenai bahayanya HIV AIDS. Terus kasar ya, biar beberapa kasus penyebab HIV AIDS dan segala macamnya gitu loh. Cuman yang menarik dari agensi ini tuh kita mengpackage si campaign-nya ini
dengan
entertainment gitu.
Ya.
Gimana caranya? Karena memang kan kita mahasiswa ya. Ya kita target kita itu bisa sama mahasiswa juga kasarnya. Awal mula agensi tuh kayak gitu, sama mahasiswa juga. Gimana caranya nih kita, ya kasarnya kita ngasih tahu kampanye Against AIDS dengan menarik atau ya kasarnya bisa bikin penasaran orang-orang lah gitu.
Okay.
Itu sih sebenarnya basic dari Against AIDS tuh ya, kita cuma ibaratnya ya kita bisa dibilang aktivis lah. Aktivis yang fokus ke isu HIV AIDS gitu.
Kenapa HIV AIDS sih, Pak? Dulunya lu tau gak sih sejarahnya kenapa bisa muncul Against AIDS?
Sebenernya Against AIDS itu berdiri tahun 2006.
Oke.
Sebenernya ini tuh Against AIDS itu ada secara gak sengaja sih, yo.
Iya.
Jadi dulu tuh culture-nya Telkom itu, yang tadi gue bilang, Against AIDS ini kebentuk dari anak-anak yang sering nongkrong aja. Awal-awal kan, kalau dulu kan Telkom itu bukan universitas. Telkom itu dibagi-bagi, ada IT Telkom, jadi ada tekniknya Telkom, ada ya,
fakultas
gitu. Ya gitu ya, dibagi-bagi lah. Ini pas 2006 itu namanya masih STT Telkom kan. Jadi dulu namanya tuh SAA. STT Telkom Against AIDS, SAA gitu. Pertama kali di situ ada Against AIDS itu tahun 2006. Ya, alasan utamanya itu gimana caranya nih anak-anak STT ini ngebuat acara di kampus. Cuman permasalahannya itu ya namanya dulu Telkom kampus, maksudnya ya birokrasinya mungkin agak sulit kayak gitu kali ya. Nah, mereka-mereka yang bisa dibilang foundernya ini nyari cara gitu, gimana caranya gue bisa bikin acara tapi kasarnya presidennya itu nggak berbelit-belit lagi, birokrasinya nggak berbelit-belit. Makanya dia itu ngangkat isu HIV/AIDS. Sebenarnya gue juga nggak tahu sih kenapa mereka ngambil isu HIV/AIDS. Cuman setelah gue bisa dibilang gue masuk ke organisasi itu, ya gue melihat kayak memang Bandung ini tuh benar-benar kota Texas banget lah. Ibarat kasarnya lu dari misalkan awal mulanya lu yang anak-anak yang baik-baik aja, normal-normal aja, di saat lu kenal dunia di sana, di pergaulan di Bandung tuh, kalau lu emang nggak bisa jaga diri lu tuh, ya lu kasar bisa berantakan lah gitu ya. Dan memang di situ dulu mungkin isunya banyak banget mahasiswa yang
seks bebas.
Yalah, mungkin bisa lah seks bebas, terutama narkoba sih. Karena mungkin tahun-tahun itu benar-benar kayak mahasiswa dan narkoba tuh ibarat sahabat yang nggak bisa dipisahkan lah gitu loh. Dan memang isu HIV/AIDS ini bisa dibilang oda itu orang dengan HIV/AIDS, itu kita nyebutnya oda gitu. Okay. Orang dengan HIV/AIDS itu kalau di Bandung itu faktor-faktor teman-teman oda bisa dibilang tertular HIV/AIDS itu dari narkoba. Okay. Persentase terbesarnya itu dari narkoba gitu. Pun memang banyak kan ya ibaratnya penyebab-penyebab
dari
ya bagaimana tertular HIV/AIDS gitu ya. Dari ada seks bebas, terus ya narkoba, dari ibu menyusui dan lain-lainnya lah gitu.
Sorry Pak, gue potong. HIV sama AIDS itu bedanya apa sih?
Nah, HIV itu kan human immunovirus. Jadi tuh HIV itu virusnya.
Ya,
Okay. Ya kasar gini analoginya. Misalkan ada individu A nih, si A. Si A ini tuh misalkan ke kehidupan sehari-harinya gitu, gaya hidup sehari-harinya itu riskan tertular HIV.
Gitu.
Jadi HIV itu virusnya. Jadi di saat seseorang tertular virus HIV itu kasarnya lu bisa apa ya? Di tahap ke AIDS gitu loh.
Ya.
Gimana ya bisa dibilang itu HIV itu virusnya?
AIDS itu penyakitnya.
AIDS itu ya dampak dari si virusnya ini. Okay. Gitu loh. Ibaratnya itu ada face-nya gitu.
Ya.
Di saat lu sorry to say misalnya ada seseorang yang udah kena AIDS, itu harapan hidupnya benar-benar kecil. Makanya mungkin ya gue enggak tahu juga, mungkin si agensis ini tuh menekankan gimana caranya orang-orang yang udah tertular HIV itu enggak jadi pengidap AIDS gitu. Karena ya yang kita tahu HIV itu belum ada obatnya memang. Ada obatnya cuman bukan untuk menyembuhkan gitu.
Untuk
menahan perkembangan si virusnya gitu loh. Jadi gini, HIV itu kan ya bisa dibilang virus ya. Virus yang kasarnya menyerang imun lo. Ada satu obat namanya itu ARV, anti retroviral virus. Jadi itu obat yang nahan virus itu berkembang. Kasarnya virus ini tuh tiap detik, tiap jam itu dia selalu berkembang. Gitu loh. Kasarnya di saat lu enggak neken atau enggak minum obat ARV ini, ya virus itu terus berkembang dan bisa menyebabin lu jadi pengidap AIDS gitu. Kasarnya jadi si ARV ini tuh gimana caranya menahan perkembangan si virus ini. Ya kasarnya misalkan virus dari 0 ke 1. Terus mau naik 0 ke 2. Ya dari 1 ke 2, sorry. Nah, di tengah-tengah itu tuh fungsinya ARV itu mencegah si virus ini naik dari angka 1 ke 2. Nanti kayak kasarnya di saat dia lagi mau naik 1 ke 2 kasarnya diobati, dicegah sama ARV ini. Jadi nanti perkembangan virusnya menurun. Jadi fluktuatif lah ibaratnya perkembangan si virusnya itu fluktuatif. Jadi memang sementara obat yang udah ada di Indonesia tuh obat ARV. Gitu. ARV itu ya memang sebenarnya pemerintah itu punya program gitu lah. Jadi ARV ini sebenarnya bisa didapat gratis gitu. Enggak apa ya, enggak yang nggak berbayar lah, bisa dibilang gitu, yang nggak komersil lah, bagaimana ya. Ya cuman itu ibaratnya di Genset itu lebih fokus ke stigma orang, stigma orang lain ngelihat oda-oda ini. Ya mungkin ya, maksudnya mungkin lu juga belum pernah merasakan gitu. Kalau gue, karena gue, ya gue alhamdulillahnya dan bersyukur banget gue bisa jadi bagian dari GSS ini. Gue pernah cuy ketemu sama yang benar-benar oda gitu, benar-benar orang dengan HIV ya cuy. Dan memang penampilannya kayak kita aja, normal aja, nggak ada yang beda. Cuma bedanya dia ada virus HIV, kita enggak.
Kelihatan dari mana? Secara fisik nggak kelihatan.
Nggak kelihatan. Gue tahu dia oda. Dia ngomong ke gue. Awalnya gue nggak tahu dia oda gitu. Awalnya gue nggak tahu dia oda. Akhirnya dia ngasih tahu ke gue segala macem. Ya mungkin ya, ibaratnya mungkin ya secara alamnya awal-awal pun gue ngerasa deg-degan sebenarnya, karena ya itu diri gue pun merasa, oh gue masih punya stigma yang kayak gini. Padahal gue masuk ke sini tuh mencoba untuk, ya bisa dibilang mengedukasi orang tuh untuk menghilangkan stigma dan diskriminasi terhadap oda. Cuman dari gue pribadi pun kenapa gue masih merasa kayak gini gitu loh. Dan memang gue melihat fenomena di Indonesia lah gitulah, maksudnya ibaratnya ya, lu tahu HIV misalnya, HIV nggak bisa disembuhkan. Ada yang bilang saat misalkan lu makan satu sendok sama oda lu bisa ketularan segala macamnya, padahal enggak gitu. Kasarnya kayak gitu-gitu yo. Makanya memang awal mula gua ikut agensi pun gua cuman tahu ya basicnya aja lah, kasarnya yang ya ibaratnya info-info yang bisa lu cari di Google lah, itu doang yang bekal gua awal-awal gitu. Dan gua ya singkat cerita gua masuk Genset. Nah, Genset ini kerjasama sama Rumah Cemara. Rumah Cemara itu sebenarnya basicnya sama, komunitas berbasis organisasi yang menaungi oda-oda ini gitu. Okay. Sebenarnya itu menaungi kayak bisa dibilang anak jalanan lah gitu, anak jalanan yang berpotensi tertular HIV. Dan memang bisa dibilang anggota-anggotanya itu ada beberapa yang udah jadi oda.
Oke.
Dan founder si Rumah Cemara ini pun udah almarhum juga ya, namanya Ginan. Nah dia itu oda. Jadi si founder ini ngebuat si Rumah Cemara ini ya karena dia merasa stigma dan diskriminasi orang-orang tuh benar-benar gila banget lah.
Oke. Terhadap orang-orang oda. Orang apa, orang dengan
HIV.
Jika kita lu masuk GenZ dengan campaign HIV AIDS, dan pastinya didistribusikan ke event.
Betul.
Si campaign itu.
Iya, betul.
Event apa aja yang udah pernah lu lakuin,
Mas? Ya tadi kayak gue bilang, GenZ ini gimana caranya kita ngasih edukasi ke orang-orang. Kita ngelawan stigma dan diskriminasi terhadap oda, dan kita ibaratnya nge-brainstorm orang-orang untuk menghilangkan stigma dan diskriminasi itu dengan cara entertainment. Dan kita ngambil langkah di event gitu. Jadi memang basicnya itu awalnya GenZ itu ada 4 sub acara bisa dibilang.
Oke.
Pertama, kita lihat background dulu ya. Pertama, background edukasi. Yang kedua, ada background ya bisa dibilang olahraga, bisa bilang festival musik. Yang ketiga itu ada festival musik atau bisa bilang konser musik, dan yang keempat itu campaign. Jadi kenapa GenZ mencetuskan event-event ini nih, ada alasannya gitu. Si GenZ ini kan kerja sama si Rumah Cemara gitu, dan Rumah Cemara pun punya ya bisa dibilang punya hasil riset lah gitu. Jadi anak-anak muda ini memang dekat dengan aspek-aspek yang tadi gue bilang, aspek dengan olahraga, aspek dengan musik, ya di sekitar-sekitar itulah. Nah gimana caranya kita mendekati anak-anak muda ini dengan cara yang mereka suka juga. Makanya kenapa kita buat event, ya ada event musiknya, ada event olahraganya segala macam, tapi dengan packaging campaign-nya ini, campaign si HIV-nya ini.
Festival musik salah satunya tadi yang sebutkan. Gimana caranya lu masukin campaign itu biar dapat di sebuah event yang sebenarnya relate juga sama hal itu, Pak?
Jadi gini, sebenarnya di luar dari festival musik nih ya. Segensi ini punya satu sub acara ya, bisa dibilang edukasinya kita ke teman-teman mahasiswa atau teman-teman atau anak muda yang lain itu. Namanya Ediktif. Nama acaranya itu Ediktif. It's Education and Interaktif gitu. Jadi gimana caranya kita ngasih edukasi yang enggak bikin boring lah gitu kasarnya, yang kita naikin minat orang buat datang ke acara kita. Ya bisa dilihat basic itu edukasi, dan interaktifnya itu ya tadi dibilang ya kita ada hiburan lah, entah itu hiburan mungkin ada musisi atau ada hiburan yang lain gitu. Gua pun di Genset itu 3 tahun dari tahun 2015 sampai 2017. 2015, 2016, 2017. Dan selama gua 3 tahun itu ya gua mengerjakan event-event yang tadi gua bilang itu. Ya itu yang edukasi itu gimana caranya gua yang ngebuat konten edukasi yang entertainment lah kasar gitu. Pilihan gua cuma dua waktu itu yang ada di otak gua, opsi gua. Gua mau mempackage edukasinya itu secara entertainment. Ya atau ya udah gua edukasi dan ya gua ngasih entertainmentnya itu. Gua ngasih hiburan segala macam gitu. Paham gak maksudnya? Jadi ibaratnya kayak toso-toso gitu kan, ya tujuannya untuk mengedukasi orang-orang, ya, kan? Mengedukasi audiensnya kan. Ya. Tapi gimana caranya nih orang-orang tuh mau gitu, mau diedukasi mengenai HIV/AIDS ini. Dan permasalahan utamanya itu yang tadi gue bilang gitu, stigma dan diskriminasi ini masih tinggi dan orang menganggap kayak ya elah. Ibarat penyebab HIV-nya gue juga bisa nyari di Google kali. Bisa dibilang gitu kan. Nah ini gue gimana caranya? Gue menghadirkan satu edukasi yang cuma bisa didapetin di event gue itu. Makanya gue waktu gue, ya alhamdulillahnya lah gue dipercaya, diamanahkan dan ditanggung jawab jadi koordinator acara utama di Genset ini. Jadi gue ngangkat isu, sebenarnya ini isu kontroversi sih, isu tentang narkoba, spesifiknya ganja. Gue sebenarnya intinya sih gue pengen ngasih tahu kayak gue pengen mengedukasi teman-teman tentang HIV melalui ganja ini gitu. Karena yang tadi gue bilang mahasiswa tuh sama narkoba tuh kayak udah sahabat yang nggak bisa dipisahkan lah gitu. Gak bener-bener bisa ngebuat yang mahasiswa anak muda tuh notice sama edukasi yang bakal gue sampein gitu loh. Sebenarnya isu gue nih isu-isu ya bisa dibilang kontroversi menuju ilegal lah ya, karena gue ngebawa hal yang kasarnya kampus gue pun denial akan hal itu. Tapi gue berusaha untuk ngangkat isu itu di kampus gue. Ya pertama gitu ya, awal-awal teman-teman gue ya, maksudnya tim inti gue gitu, bukan menganggap remeh ya, bilangnya lu terlalu nekat lah segala macam mengambil isu kayak gini. Cuman gue berpikir ya gue pengen anak-anak muda kayak seumuran kita gitu ya, ya lu tahu HIV itu bahayanya kayak apa sih. Ya terus gue pengen ngasih tau lu tuh HIV itu benar-benar gak bisa lu, belum sih, lebih tepatnya belum bisa lu obati sampai sekarang gitu ya. Makanya jangan sampai lu punya satu gaya hidup yang riskan bisa tertular HIV gitu. Nah gimana caranya gitu, gue ngangkat isu itu. Makanya gue itu ngangkat isu ganja yang ya yang bisa dibilang kan kalau di luar negeri, di luar sana gitu ya, ada riset mengenai ganja medis dan segala macam. Ya gue cuma ya simpelnya gue mengangkat isu ganja medis ya. Ini bener bisa gak sih ini semisal ganja medis ada di Indonesia buat ngobatin HIV. Cuman sekedar itu aja.
Ngundang siapa Pak?
Waktu itu gue ngundang founder dan ketua LGN itu namanya Dirana Layana, ada dari co-foundernya Rumah Semara, duh gue lupa namanya siapa ya, pokoknya itulah. Terus dari BNN, sama dokter itu maksudnya yang ahli di bidang apa ya, di bidang psikologi orang lah gitu, khususnya di bidang, dan yang kasarnya yang mengerti narkoba lah gitu, yang mengerti, kasarnya mengerti ganja secara medis lah gitu. Ya gitu, jadi gue kenapa gue undang Elegan ya, karena gue mikirnya mereka yang ahli gitu, karena kan ya background Elegan yang gue tahu itu dia berusaha untuk melegalkan ganja di Indonesia gitu. Cuman nih konteks yang gue ambil bukan melegalkan ganja untuk dikonsumsi secara negatif sih. Karena ya si Elegan ini, terutama si dirinya ini, dia pengen melegalkan ya untuk hal-hal medis gitu. Karena gue pernah nonton salah satu dokumentasi di YouTube. Jadi ada interview gitu, gue lupa interview siapa, interview antara si interviewer sama si Dira ini. Dia ngomongin kenapa sih lu sampai sevokal ini untuk melegalkan ganja di Indonesia. Ya gitu, dia ngejelasin kayak ganja itu sebenarnya seratnya itu bisa dibuat baju. Dan di kondisinya di dokumentasi itu dia lagi pakai baju yang berbahan serat ganja.
Oke.
Banyak hal yang dia ungkap berdasarkan data yang dia dapat, berdasarkan riset yang dia dapat. Dan yang intinya itu, ya itu Indonesia punya satu wacana yang meriset ganja secara medis sih. Karena dia menilai kayak, dia menceritakan, nah ini di luar dari dokumentasi di YouTube itu ya, karena gue pun sempat ngobrol sama Dira secara tatap muka langsung. Dia tuh pernah ngomong ke gue, jadi ada kalau nggak salah tuh temennya temen dia, temen si Dira ini sakit lupus gitu.
Lupus
tuh yang lumpuh, yang lumpuh. Jadi kita sebut si A lah. Si A ini,
si A nya bukan Dio kan, Aldi?
Bukan lah, amit.
Ya terus bang.
Jadi si A ini, ya gitu, lupus, dia lumpuh, nggak bisa beraktivitas, dia turun dari kasur pun nggak bisa gitu.
Okay.
Kasur nggak bisa. Dia udah nyoba beberapa medis dari dokter segala macem, ya not working gitu. Nah di situ temannya si Dira yang berteman dengan si A ini curhat lah ke Dira, diceritain segala macemnya. Gue inget banget nih. Si Dira ngomong gini, si Dira itu cuma ngasih satu buku tentang ganja. Dia cuma nitip pesan, lu baca buku ini sampai halaman terakhir.
Okay.
Gitu loh. Ngasih amanah itu ke si A ini.
Yeah.
Singkat cerita si A itu ngebaca, dan di halaman terakhir itu si Dira itu kayak nyelipin, gimana ya? Gak bisa dibilang
penting.
Ya, ganja gitu loh.
Okay.
Dengan notes, pakai secukupnya, gitu doang. Pakai secukupnya sesuai dari apa yang lu baca di buku itu.
3 kali sehari.
Nah, gitu. Mungkin gua nggak tahu takarannya kayak gimana segala macam. Singkat cerita,
okay,
dilakukanlah tuh saran si Dira ini sama si A ini.
Nah,
okay. Yang gua tahu sih gitu, katanya efek ganja itu memang paling optimal tuh kalau lu hisap. Kan memang ada yang bilang bisa diseduh di air segala macam. Cuma memang optimalnya itu dihisap. Dan kalau lu tahu, setelah dia kasarnya apa yang ngelakuin apa yang disaranin sama si Dira ini, dia baru seminggu melakukan apa yang seharusnya dia lakukan itu. Dia udah bisa jalan sih. Sumpah. Kamarnya di lantai atas. Ini gue cerita dari dirinya langsung. Kamar lantai atas. Dia bisa ke kamar mandi ke lantai bawah.
Setelah seminggu memakai
itu. Cuman akhirnya di tengah jalan dia berhenti pakai karena ada intel katanya. Ada orang yang mantau rumahnya si A ini. Dan akhirnya si A ini meninggal setelah berhenti pakai. Nah itu udah, jadi itu satu-satu menurut gue satu bahasan case. Satu case yang apa bener sih, maksudnya ini beneran ada segala. Soalnya kan ini kan ibaratnya ini satu case yang diceritain sama yang memang ahli dan vokal terhadap ganja medis ini gitu. Makanya kenapa gue tertarik buat ngundang Dira sebagai narasumber di event edukasi gue gitu. Nah memang awalnya kan yang gue takutin tuh ya si BNN ini, karena gue mengundang narasumber BNN kan, dan gue pun bekerja sama dengan BNN gitu loh. Gue bersama sama Rumah Semara, BNN, sama KPA. KPA itu Komisi Penanggulangan AIDS. Ya. Gue kerja sama-sama itu semua. Tiga apa ya bisa dibilang tiga organisasi lah bisa dibilang. Ya, gue juga konsultasi juga kalau ke BNN. Ya gitu. Semisal gue ngangkat ya isu ganja medis ini gitu. Gue cuma nanya gitu.
Gimana?
Legal gak sih gitu? Kalau gue mengangkat isu ini, ya BNN tuh bilang ke gue. Ya saya sih udah sering ketemu sama si Dira, jadi awal tuh gue gak ngomong. Saya sih udah ngobrol sama salah satu pihak LGN, dia langsung notice si Dira ya misalnya gitu kan. Jadi selama ini si Dira sama si BNN ini sering mediasi lah segala macam dan emang berkomunikasi baik gitu. Karena memang menurut gue emang tujuannya Dira tuh melegalkan ganja ya bukan untuk hal negatif gitu. Bukan hal buat lu mabok lah gitu kasarnya. Bukan hal buat jadi orang-orang bilang nge-fly lah gitu. Bukan. Nah itu makanya gue ya sering berjalannya waktu gue dapat izin dari BNN untuk ngangkat isu itu. Buat akhirnya gue bisa dapat izin pun juga dari kampus dan segala macam. Nah yang kampus gue tuh cuma berpesan gini doang. Yang penting goals dari diskusi terbuka di event gue ini ya ganja tetap ilegal karena sampai sekarang pun memang belum ada riset apapun tentang ganja medis dan ya sorry to say sampai saat ini belum ada obat yang bisa menyembuhkan dan alhamdulillahnya ada obat yang bisa mencegah perkembangan virus itu yang tadi gue bilang ARV itu sih dan alhamdulillahnya itu benar-benar bekerja banget, benar-benar berfungsi banget, benar-benar tepat guna lah bisa dibilang gitu.
Cuma perspektif gue ya bang,
yeah.
However ganja itu akan ilegal atau enggak, karena banyak dimensi jadi banyak yang dimensi harus divisibility studieskan.
Iya, yeah, kan? Betul sih.
Yang pertama dimensi agama,
yeah.
Yang kedua legal,
yeah.
Yang ketiga yang pernah gue dengar adalah paradoks dari bisnis kesehatan bang.
Iya.
Yeah. Itu sebenarnya yang gue pun nggak bisa bilang apa-apa terhadap itu karena yeah. Gue bukan ilmunya di sini.
Yeah, yeah.
Cuma ya however ya harus tetap divisibility studieskan sih.
Benar sih, benar-benar. Gue juga. Ya karena gue orang yang taat peraturan juga dan memang gue berpicu sama peraturan-peraturan dari pemerintah lah gitu. Ya toh kalau misalkan ganja ilegal ya udah itu bukan satu hal yang bisa lo konsumsi secara gamblang aja gitu dan gue pun nggak yang tadi dibilang ini terbahasan terlalu kontroversi dan gue juga nggak mau terlalu dalam cari tahu akan itu gitu. Gue takutnya jadi satu seseorang yang fuck up apa kata orang karena gue merasa ya gue mahasiswa gue masih apa ya ya kasarnya hati gue masih bisa digoyang-goyang lah gue masih bisa distir lah segala macam yeah. Ya gue kasarnya takut jadi apa ya bisa dibilang penganut garis keras lah kalau orang bilang gitu ya penganut garis keras yang segala macam gimana benar tadi lo bilang itu dari ya mungkin aspek agamanya dari aspek peraturan yang dicetuskan sama pemerintah dan segala macam ya udahlah kita ngikutin apa yang seharusnya gitu loh. Toh kita juga masih warga Indonesia segala macam dan itu pun kalau memang itu ada gunanya ya nggak mungkin Indonesia tidak melakukannya sih benar sih gitu. Toh kalau memang riset mengenai ganja medis itu emang ada satu ya bilang bisa dibilang satu poin positif untuk Indonesia lah bisa dibilang kayak gitu ya. Ya pasti harusnya sih udah dilakukan gitu. Cuman emang kan banyak lah isu-isu kayak
pro kontra
kayak ya sebenarnya riset ganja itu mahal segala macam dan ada birokrasi yang sebenarnya nggak gua ngerti juga.
Okay.
Ya intinya sih itu gua cuman ngangkat isu itu karena ya mungkin mahasiswa notusakan hal itu segala macam. Sekadar itu aja sih.
Anak muda, HIV AIDS, dan drugs emang tiga hal yang benar-benar jadi permasalahan di vibe anak muda sekarang.
Iya sih, banget.
Mungkin dari dulu kan,
iya.
Tapi yang menjadi hal terpenting adalah lo punya keyakinan yang benar-benar, ya gue bilang agama nih, lo harus punya benar-benar keyakinan yang jadi fondasi lo.
Iya.
Benar-benar. menurut lo dari anak muda, HIV, AIDS, sampai plus, dari pernyataan itu apa satu kata yang menurut lo bisa, apa satu kata yang menurut lo bisa jadi solusi untuk mereka? Untuk tiga pernyataan itu.
Jangan apa ya, jangan masuk ke dunia, jangan pernah nyoba-nyoba narkoba lah, kasar gitu.
Untuk yang udah pernah nyoba gimana?
Jangan untuk pernah nyoba ya, ini gue bukan, ya gue belum, gue gak bisa menyimpulkan, ya bisa bilang gue belum bisa dapetin solusi dari apa yang gue omongin tadi. Cuma gue pernah apa, pernah tahu lah beberapa cara apa ya, cara beberapa organisasi yang kasarnya bisa bikin si pemakai ini berhenti untuk make gitu. Ya kalau mungkin kalau sekarang bisa dibilang ya rehabilitasi lah ya. Jadi si ya ini gua apa namanya, kelas balik dulu ya. Mengenai Rumah Semara gitu. Jadi memang si Rumah Semara ini dia emang vokal terhadap pemakai narkoba gitu, karena data yang dia punya itu semua oda itu berawal dari pemakai. Lebih spesifiknya pemakai jarum suntik sih. Karena kan penularan dari jarum suntik yang agak steril kan. Jadi memang pemakai itu lu enggak bisa, kasarnya lu enggak bisa disuruh berhenti langsung gitu. Gak usah jauh-jauh ke narkoba lah, ke perokok aja. Misalkan lu sama ke gue lah, gue ke perokok nih, lu bilang ke gue, udah lu gak usah ngerokok, langsung berhenti aja. Mustahil menurut gue. Yang harusnya dilakukan itu lu nurunin dulu, menurut gue ya. Ini gue juga, dan ini juga gue gak disclaimer juga nih, gue bilang ini bukan gak 100% benar juga gitu. Salah satunya menurut gue yang mungkin tepat itu ya lu ngurangin dosisnya dulu. Ya kayak kalau gue mikirnya kayak gue oke nih, gue misalnya gue mutusin buat berhenti ngerokok, ya gue mikir lah, gue nggak mungkin tiba-tiba udah besok gue nggak ngerokok sama sekali gitu ya. Terus gue ngurangin, pertama misalkan gue sehari sebungkus, ya gue bisa ngurangin 2 hari sebungkus. Atau misalkan gue biasanya sebatang habis, ya gue ngabisin cuma setengah batang segala macam, ya ada pengurangan dosis lah kasar gitu kan. Dan itu pun dilakukan sama si Rumah Semara ini gitu. Jadi dia bukan ngurangin dosis, jadi kan karena memang pemakai ini kena, dia bisa tertular HIV itu dari jarum suntik yang gak steril. Dan itu pun dilakukan sama anak-anak jalanan lah, bisa dibilang, sorry to say, anak-anak jalanan yang ya memang mungkin dari segi ekonomi dia gak punya barang, tapi dia pengen make, jadi dia udah salome, satu lubang rame-rame gitu, colok-colok aja jarum dari siapapun gitu. Itu sebenarnya yang bahaya sih, yang bahaya sih jarum suntik ya sebenarnya. Makanya pernah gue, ini emang agak benar-benar kontroversi sih ini si Rumah Semara, dia pernah ada punya campaign tuker jarum suntik gratis. Jadi misalkan ada anak jalanan, sorry nih ya, pengen make, tapi gitu, ya lu kalau pengen makan, dan sini tuker aja sini jarumnya ke gua gitu. Gua kasih yang steril, gua kasih yang baru gitu. Lu tuker aja sini jarumnya, gua kasih yang baru. Otomatis kan itu kontroversinya, ini orang pro dong ya. Gitu kan, ini orang pro gitu. Cuman gua berpikir, ya tujuan dia apa dulu? Enggak sih, tujuan dia gimana caranya dia ngurangin orang terkena HIV, bukan ngeberantas pemakai gitu. Ya itu salah satu caranya, menurut gua itu ya itu salah satu jalannya, jalannya dia. Dan toh itu menurut gua itu satu cara yang bisa ngebantu dia untuk dapetin value yang dia anut gitu loh. Dia pengen orang tahu, maksudnya ini dulu jarum suntik yang gak steril tuh bahaya cuy. Ya kalau gua mikirnya kayak ya udahlah, pemakai mah itu urusan lu. Kalau gua pribadi ya, maksudnya lu memakai mau enggak segala macam ya lu urusan lu. Lu pun ya,
satu perspektif gitu sih maksudnya. Ya, kan? Ya udah lu mau pakai ya udah sih. Iya. Kan ya, gua enggak pakai gitu. Mm-hmm. Tapi perspektif lain ya mau enggak mau harus sustainable.
Iya. Campaign, iya.
Sustainable education.
Iya. Iya. Nah,
ya salah satu tugas kita gitu kali di dunia.
Iya. Ya, iya sih, iya. Cuman ya gitu, kalau gua beranggapan gua aja ngurus diri gua sendiri aja belum benar. Ya. Ngapain gue harus ngurusin hidup orang gitu loh. Ya toh itu orang-orang pemakai gitu, gue yakin dia tahu apa resiko yang bakal dia dapat. apa konsekuen yang didapat gitu loh. Ngapain lu ngingetin ya, orang-orang kayak gitu pasti dapat sekret sendiri. At least si rumah Semara ini meminimalisir si pemakai ini pakai jarum suntik yang gak steril, udah. Just it gitu. Itu sih maksud gue yang benar-benar satu bahasan yang kontroversi, cuman menurut gue ada benernya juga gitu.
Poin pertama tadi, buat lu yang belum pernah masuk ke hal itu, ya lu jauh-jauh deh dari
Iya.
Yang kedua, kalau lu udah pake, ya kita gak bisa apa-apa, tapi hanya kita bisa beri edukasi aja.
Iya gitu loh, ya kasarnya gue, ya alhamdulillahnya gue bisa bener-bener gak pernah nyentuh barang-barang yang kayak gitu. Itu karena gue udah ketemu sama berbagai macam jenis orang. Dari yang pemakai, dari yang, sorry, Oda, dari ibu-ibu yang tadinya negatif, ketularan dari suaminya, gue udah pernah. Jadi tuh gue pernah ketemu ada satu komunitas namanya Female Plus. Female Plus itu isinya anggota-anggota ibu-ibu rumah tangga yang positif HIV, Oda jadi dia. Gue benar-benar sharing lah di situ. Jadi cerita lah gitu ke gue. Nah, ibaratnya jadi si anggota-anggota ini bervariasi sih backgroundnya gitu. Ada yang emang tertular dari suaminya, ada yang emang di awalnya udah jadi Oda gitu. Banyak lah segala macam gitu.
Ya, dan salah satu gue bikin podcast ini pal adalah yang kayak gini-gini nih. Jadi gue pengen denger apa aja sih permasalahan lo sekarang. Gue belajar banyak dari lo tentang itu sebenarnya, walaupun lo bukan pemakai. Dan yang paling penting sih, setiap hal yang masing-masing orang punya, kayak karyanya, campaignnya, dan gue pengen denger suara yang paling ini dia. Ya tunjukin aja apapun itu.
Benar,
ini dia campaign gue, ini dia permasalahan yang ada di gue sekarang, dan ini dia karya lu gitu bang.
Benar.
Ini salah satu karya teman-teman Telkom yang menurut gua ajaib banget.
Yeah.
Karena dengan hal itu, dengan campaign HIV AIDS di package dengan hal-hal entertain yang sebenarnya dekat dengan hal itu juga.
Iya yeah, benar.
Sebenarnya lihat kan HIV dan musik sebenarnya.
Iya benar.
Enggak di festival musik.
Iya yeah, betul.
Cuman gimana caranya itu lu tuliskan dengan lu patahkan
tuh yeah,
hal itu. Dan terakhir pak, lu punya usaha juga gue dengar.
Iya. Yeah,
gimana? Usaha lu apa pak?
Yeah.
Bergerak di bidang apa?
Jadi usaha gue bergerak di bidang, bisa dibilang industri kreatif lah.
Ya. Yeah.
Namanya Partnership Project.
Partnership Project.
Yeah. Jadi background Partnership Project ini secara general sih dibilang event organizer. Gitu.
Oke. Okay.
Cuma value yang pengen disampaikan itu ya, kita sebagai event kreatif company yang kasarnya pengen ngebantu teman-teman aja sih. Teman-teman yang pengen bikin event atau teman-teman yang bingung gimana caranya bikin event tapi dia pengen sebenarnya. Jadi memang background gua ngediriin bisnis ini tuh karena ya tadi gue bilang basic gue di kampus, gue benar-benar berkecimpung di dunia event.
Okay.
Dari awal gue masuk sampai gue lulus tuh gue berkecimpung di daerah itu, dan gue tertarik menjadi entrepreneur.
Yeah.
Dan satu ilmu marketing. Okay. Jadi gimana caranya gue bisa berbisnis, gue bisa jualan.
Yeah.
Tapi dengan skill dan pengalaman yang gue punya.
Yeah.
Makanya gue ngebentuk bareng teman-teman gue juga Partnership Project ini. Jadi
ya bisa dibilang
ya kita cuma pengen ngebantu teman-teman aja sih yang pengen bikin event dan segala macam gitu. Kalau misalnya teman-temannya bingung kayak gimana sih pertama kali yang harus dilakuin kalau pengen bikin event apapun itu ya. Kan event kan secara definisi banyak lah ya. Ibaratnya ya ibu-ibu ada pengajian juga itu bisa dibilang event. Cuman kan ibaratnya ya kayak tadi lah, ibarat definisi event banyak segala macam, itu pun ada caranya lah gitu. Nah, gue pengen ngebantu teman-teman itu berdasarkan pengalaman yang gue punya.
Target lu siapa pak?
Untuk saat ini sih sebenarnya kalau untuk secara keseluruhan, gue market gue itu ngincer ke anak-anak SMA,
okay,
anak-anak kuliah, sama company-company di luar sana lah yang pengennya. Kasarnya gue juga fokus ke event-event gathering gitu loh, event-event exhibition, event-event entertainment semacamnya lah gitu. Cuman gue sekarang lagi memfokuskan ke bisa dibilang pengembangan ya kreativitas anak-anak muda lah gitu.
Oh iya. Jadi pendengar lo, jadi kamu
bertanya. Iya, iya. Podcast gua dong kalau kayak gitu namanya.
Untuk pendengar gua yang mau bikin event berarti ya, lo boleh promosiin di sini pak.
Ya boleh boleh. Ya jadi, kalau gua sih nggak gimana ya. Yang tadi gua bilang, jadi partnership ini pengen ngebantu teman-teman kalau pengen bikin event gitu. Dan ya kita bisa ngebantu teman-teman secara bekerja dengan sistem yang profesional. Dan insya Allah kita juga bisa ngewujudin, ngelebihin apa yang lo ekspektasikan dengan konteks itu. Dengan konteks positif ya gitu. Karena tagline partnership itu more than expected. Jadi gue berusaha untuk ngasih sesuatu yang gak bisa, yang awalnya gak lo kira, tapi itu bisa kejadian gitu.
Jadi buat lo yang mau bikin event, pusing, bingung mikirin konsepnya, bikin vendor-vendornya, bikin venue yang mahal, ya lo bisa hubungin di mana pak?
Lo ya lo bisa ngubungin langsung ke kontak gua di kesel aja nih.
Boleh dong.
Ya lo bisa. lo bisa ngontak gua di 082-4011-9788 dengan nama gua Bari. Lo bisa ngontak langsung situ. Sebenarnya gini sih, gua ceritain dulu ya maksudnya kenapa gua mau ngebentuk si event organizer ini bisa dibilang, karena gue ngeliat ada satu permasalahan yang menurut gue ini krusial gitu. Jadi karena gue dulu 4 tahun hidup gue ada di Bandung, kuliah di Bandung segala macam, dan gue pun berkesimpung di dunia event segala macam, ya gue sering ngeliat kayak beberapa event yang sorry to say bisa dibilang gagal. Oke lah, ukuran gagal itu maksud gue tuh kayak di saat hari H acara tiba-tiba acara di cancel atau misalkan ya contoh kecilnya ngaret lah. Menurut gue itu salah satu acara, menurut gue salah satu event yang punya indikasi gagal tuh di saat acara lu tuh ngaret. Karena ya tadi gue bilang gue bekerja sebagai bekerja di organisasi gue zaman di kampus, dan sekarang pun gue bekerja di bidang event secara profesional gitu. Dan menurut gue di saat sesuatu yang lu kerjakan tidak sesuai dengan apa yang lu camkan gitu, apa yang lu bilang ya kasar kayak lu buat event, lu punya rundown gitu, misalnya lu punya rangkaian acara tapi nggak sesuai pas lagi di hari H gitu. Itu menurut gue itu nggak profesional sih. Nah, maksud gue ngeliat permasalahan itu benar-benar ngejamur gitu, dan itu menurut gue permasalahan yang krusial, karena yang namanya lu buat event otomatis lu ngasih satu treatment ke audiens lu, bener gak sih? Kalau gue ibaratnya ya lu punya event, lu nggak bisa sekedar lu ngadain event ya udah, lu tidak memperdulikan kenyamanannya si audiens lu, yang ibaratnya audiens lu gitu, lu tidak memperdulikan keamanan audiens lu segala macam. Nah itu sih gue lebih menekankan kayak terkadang event IO dulu itu kayak ya misalnya apa sih pembuat event itu jarang ada aja yang nggak memperdulikan aspek treatment itu gitu. Nah gue tuh pengen ngebantu di situnya sih, dan gue ngebantu secara sistematis gimana sih caranya lu meminimalisir yang tadi gue bilang acara lu ngaret gitu, lu meminimalisir gimana caranya lu bisa ngurusin perizinan misalkan gitu kan, dan segala macam lah aspek-aspek event yang mungkin di luar sana ya udah lu kasar lu bisa nyari di Google lah. Cuman kan ya kalau gua sih prinsipnya ilmu yang berharga tuh dari pengalaman gitu. Makanya kenapa gua memberanikan diri, karena menurut gua pribadi pengalaman gua ini seharusnya gua share juga ke teman-teman. Karena ya dari gua bilang pengalaman itu ilmu gitu. Ya gua juga pengen lah gitu punya ilmu yang bermanfaat gitu buat orang lain, itu aja sih.
Sebenarnya gue bahagia banget nih kalau punya temen-temen yang self curiosity sense itu dapat banget. Kayak lu pengen tahu hal baru terus lu explore dengan lu ikut Games X, lu explore dari campaign HIV-AIDS, lu gitu packaging entertainment yang gila
tuh.
Sampai akhirnya lu adaptable banget sama hal itu. Dan yang paling penting sih impact ya. Dari based on your experience tuh jadi impact yang mateng dan jadi modal bisnis juga ya. Itu sebenarnya terstruktur banget sebenarnya. Cuma dengan nggak sadarnya hal itu sebenarnya emang sudah ada jalannya tuh. Lo harus kesini dulu, baru kesini dulu, dan akhirnya lo punya bisnis sekarang.
Jadi memang ya gitu sih. Ibaratnya nih gue mau cerita sedikit juga. Partner sini nih punya satu konten sebenarnya. Namanya tuh Bedtime Stories. Di sini itu gue ngangkat isu satu isu yang ngasih tahu pengalaman teman-teman kita, terutama pengalaman yang gak ngenakin lah, pengalaman buruk teman-teman yang pernah jadi organizer suatu event, dan perspektif dari audience yang pernah jadi penikmat event. Jadi gue punya konten yang bisa dibilang ada dari dua perspektif berbeda gitu. Dasarnya gue pengen tahu juga nih, dan gue pengen teman-teman juga, teman-teman yang ada di konten gue ini cerita sebenarnya apa sih kendala lu dari sisi penggiat event dan dari sisi penikmat event gitu loh. Jadi kasar gue menemukan titik tengahnya lah gitu. Apa yang dibutuhkan audiens, dan audiens pun harus tahu gitu. Apa kendala-kendala utamanya sebenarnya yang gak lu tahu gitu loh. Makanya itu gue ada apa namanya ngebuat konten Bedtime Stories itu. Lu buat teman-teman pendengar audio, pendengar setianya ini dia podcast. Kalau lu penasaran sama kontennya, lu bisa cek di Instagram officialnya Partnation, itu di @partnation.pro. @partnation.pro, di situ ada IGTV-nya. Nah, gue konten Bedtime Stories itu ada di IGTV di partnation.pro ini. Gitu. Jadi itu ya itu kasarnya satu, mungkin menurut gue itu satu edukasi yang bisa teman-teman tonton lah gitu. Teman-teman tonton dan teman-teman ambil apa ya? Ya, ambil hikmahnya lah. Oh, ternyata maksudnya gue cuma itu sih. Ibaratnya gue pengen ngasih tahu aja gitu kayak ke orang-orang. Misalnya gini lah, kita contohin kasusnya misalkan lu kadang-kadang suka suka bilang kayak, "Kok ini antrian panjang banget dan segala macam gitu, antrian buat masuk ke event segala macam itu tuh ada faktornya gitu, dan mungkin penikmat event tuh belum tahu faktornya apa aja. Makanya di Bedtime Stories ini gue mencoba untuk ngasih tahu sebenarnya ini faktornya tuh apa aja sih yang bisa kayak gini.
Ya lu lagi research.
Nah, ya, seperti ya bisa dibilang kayak gitulah gitu.
Biar dapat idenya lah.
Nah iya. Dan gue pun bekerja sama di konten Bedtime Stories itu sama ketua ada event di Bogor, event SMA 3 Bogor itu namanya Transformation, dan eventnya SMA 6 Bogor Monstrosix. Nah itu ketua yang bersangkutan itu dia sharing di konten Bedtime Stories gue mengenai pengalaman apa aja sih yang mereka dapat selama mereka berkesimpung di dunia event itu sih.
Masih keren banget sih Pak, dan harapan gue kedepannya adalah makin banyak orang-orang yang kayak lo, makin banyak orang-orang yang punya karya.
Amin.
Bisa ngobrol bareng di sini, di
amin.
Podcast, dan ini dia podcast kali.
Yeah.
Kita ketemu lagi, Bari.
Ya, thank you banyak. Keren, teman-teman keren.
Sejam aja.
Oh iya.